Kunungo, sufurula ye denmisɛnninw ka kan kɔnɔna na. Fanga ɲɛma Bubu Sise ale taara ka taa DDR mɔgɔw olu lajɛ. Maa minnu don u kan ka ta yaasa ka don Mali finitigiw olu ka daga kɔnɔna na. Maa 150 olu de kɔni nana fɔlɔ ka na u ka sɛbɛnw bila yaasa u sen ka ye nin ko in na. Fanɛgɛ Danbele ale bɛ jɛkulu kɔnɔna na n'u sigilen don yaasa ka se ka jamana camancɛya kow ɲɛnabɔ.
Sufurula ye santiri an y'o réhabilité a réhabilité la ka équipé. Pourquoi? Ka sigiyɔrɔ ko lajɛ fɔlɔ ka bila parce que n'i y'a ye i bɛ mɔgɔ enrôlé fo condition de la créer donc u y'a réhabilité an y'a réhabilité ka sigiyɔrɔw kɛ yen ka formation kɛ yɔrɔw kɛ yen ka marifa mara yɔrɔw kɛ yen parce que sécurité la ka da mun kan n'i ye DDR kɛ ka sɔrɔ i m'o condition kɛ nafa tɛ k'a la mɔgɔw yɛrɛ enrôlé ma dan mɔgɔ 600 o de enregistré marifa bɛ minnu bolo mɔgɔ 800 marifa kisɛ bɛ minnu bolo.
Kalansen min daminɛna Sufurulayi kaw fɛ yen a baaraw kan ka tali kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɛlɛkɛlaw la maa 200 o de kan ka taa cercle bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na marifaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ ka sɔrɔ ka kalanw kɛ u kunna.
Marifa tɛ k'i bolo ten dɛ fo marifa ka kɛ marifa min ka ɲi n'e taara ni marifa kolo ye marifa min tɛ man ɲi e kɔni a bɛ minɛ ka bila yen mais e tɛ se ka considérer i n'a fɔ k'i ye arme déposée dɛ marifa kisɛ fana bɛ ten donc o fana tɛmɛnen kɔfɛ. Donc et puis fana n'i donna o kɔrɔ tɛ mɔgɔ fana bɛ don a bɛɛ bɛna kɛ sɔrɔsi ye an ka sɔrɔsiw ka tali bɛ kɛ cogo min na o fana bɛ kɛ ten de donc contrôle de bɛ kɛ ka lajɛ n'a sɔrɔ i fana sɔrɔsi y'a ɲɛ n'i sɔrɔsi y'a ɲɛ e ye marifa bila marifa ka ɲi i bɛ se ka sɔrɔsi formation bɛ k'i kun e bɛ kɛ sɔrɔsi ye mais ni e tɛ sɔrɔsi y'a ɲɛ. I bɛ dege baara la i bɛ se ka baara min kɛ pour que e kana se ka segin tuguni marifa kan.
Baarabolo 12 o bɛ yen yaasa maa minnu bɛ yen n'olu tɛna se ka don finitigiw ka daga kɔnɔna na sabula bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kalan kɛ.
O ye ka dɔ bɔ mɔgɔ wɛrɛ ka jama wɛrɛ la an kɛlɛbagaw ka jama la donc o de ye baara ye baara minnu bolodalen don sécurité kama min bɛ se ka to taali ɲɛfɛ. Lakana bɛ sabati n'i donna k'an kɔnɔ i bɛ former de parce que sɔrɔsiya kalan ka ca u tila kulu caman ye kulu dɔ bɛ yen minnu ye ofisiw ye jateminɛ dɔ bɛ kɛ u bɛɛ la enrôlement waati la o ye min ye sɔrɔsi minnu bɛ fɛn o fɛn camancɛ sɔrɔsiw bɛ yen a bɛ fɔ o ma sous-officier militaire de rang bɛ yen o ye duguma sɔrɔsiw ye donc aw bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ de aw la ka formation tɛ kɛ san kelen fɛ.
Bubu Sise ka Sufurula ye k'an lajɛli senfɛ ɲɛfɔliw kɛra yen maramafɛn minnu minɛna ni kɛlɛkɛla ninnu na ani u bɔyɔrɔ Zabi Ulusili Ahmed na ale yɛrɛ DDR ɲɛmaaba ye ale fana ye dantigɛli kɛ yaasa mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min DDR ale baaraw kɛcogow la k'a Sim Traore Jura Bamara ale tɔgɔ la Bamako.